Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից հերակային ծրագիրը, ես Աղանե Բունյակյանն եմ, ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր ընտիրազգային ժողովն ընտրեց փոխոսնակներին, իշխանական հիմքերից բացի ղեկավարությունում կլինի նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն։
Վայֆիաջան, կողմ 108, Մանեթ Հանդիլյան, կողմ 19։
Վերսկսվել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը պահանջում է երկարաձգել կալանքը, փաստաբանները միջնորդում են ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Ոչ մի կոռուպցիոներ չի խուսափելու պատասխանատվությունից, վարչապետ Փաշինյանը ուղերձով դիմել է ժողովրդին։
Բռնել բաստողելու պրոցեսների որևէ կապ չունի իմ որոշման դիմքի հարցը։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հուսով եմ, որ ձեր վերանշանակումը կնպաստի երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային ոլորտներում մեր զարգացող հարաբերությունների ընդլայնմանը և խորացմանը կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցման բացված է Իրանի նախագահի ուղերձում։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կարծրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփն ու դեսպան Ներսեսյանը կարևորեցին տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղված քայլերը, կողմերը շեշտեցին ամերիկահայ համայնքի դերակատարությունը երկու երկրների միջև բարեկամության զարգացման գործում փոխանցում է Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան հացադուլ է հայտարարելի պաշտպանություն Մեհման Հուսեյնովի, ով հրաժարվել է սննդից, բողոքելով իր նկատմամբ հարուցված նոր քրեական գործի դեմ։ Երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված բլոգերը առաջիկա ամիսներին պետք ազատ արձակվեր, սակայն նոր քրեական գործով նրան 5-7 տարվա ազատազրկում է սպառնում Հուսեյնովից, բացի ադրբեջանական բանտերում գտնվող ևս 9 ակտիվիստներ հացադուլ են հայտարարելի պաշտպանություն բլոգերի։ Մուսավատ կուսակցության գրասենյակում շարունակվում է մի խումբ ընդդիմադիրների հացադուլը ևս։ Իրանի կողմից հայրենական արտադրությամբ Փայակ Արբանյակի տիեզերք ուղարկելու փորձը ձախողվել է երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Ջավադ Ազադ Ջահրոմիի խոսքերով։ Արբանյակը կրող հրթիռը արձակման երրորդ փուլում չի ապահովել անհրաժեշտ արագությունը։ Իրանի կողմից հրթիռային արձակումը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների հետ խորացող լարվածության ֆոնին։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները մտավախություն ունեն, որ արբանյակի արձակման տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել նաև միջուկային հրթիռների համար։ Հազարավոր մարդիկ ողջ Լեհաստանով մեկ քայլերթի են դուրս եկել հարգանքի տուրք մատուցելու Գդանսկի քաղաքապետ Պավել Ադամովիչի հիշատակի։ Երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկը 1998 թվականից ղեկավարող Ադամովիչը դանակով հարձակման է ենթարկվել, բարեգործական միջոցառման ընթացքում սպանությունը իրականացրած անձը ձերբակալվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր հանգուցալուծվեց ազգային ժողովի փոխոսնակների ընտրության հարցը։ Հիմնական ինտրիգը ընդդիմադիր թեկնածուի շուրջ էր, պաշտոնին հավակնում էր թե Բարգավաճ Հայաստանը, թե Լուսավորը։ Ի վերջո, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաղթեց Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն, իշխող Իմքայլը դեռ 3 էր հայտարարել, որ աջակցելու է երկրորդ ամենամեծ խմբակցությանը։ Բայց այստեղ էլ ինտրիգներից խուսափել չհաջողվեց, պարզվեց Լուսավորի թեկնածուն Մանեթ Հանդիլյանը ստացել է 19 ձայն, այն դեպքում, երբ հարազատ խմբակցությունն ունի 18 պատգամավոր։ Գրքերն այնքան թեժ էին, որ քվեարկությունից առաջ խորհրդանական աշխատանքի 16 տարիների մեջ առաջին անգամ ամբիոնին մոտեցավ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Կողմ 109, դեմ 20։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Կողմ 124, դեմ 3։
Ազգային ժողովի նոր փոխնախագահները Լենա Նազարյանը, Ալեն Սիմոնյանն ու Վահե Ֆիաջյանն են։ Էնֆիաջյանը խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխնախագահ ընտրվեց 108 կողմձայներով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի արձագանքը չուշացավ, իշխանության որոշումը որակեց խայտառակ։ Չնայած Լուսավոր Հայաստանը 18 պատգամավոր ունի, նույն այդ պաշտոնի համար առաջադրված Մանետ Հանդիլյանի օգտին 19 հոգի էր քվեարկել։ Քվեարկությունը փակ և գաղտնի է, ուստի մնում է ենթադրել, այդ միակ պատգամավորը կարող էր լինել թե իշխանական իմ քայլից, թե Բարգավաճ Հայաստանից։ Թանդիլյանը կարծում է, կողմ քվեարկողներից մեկը իշխանական խմբակցությունից էր։
Հետաքրքիր քվեարկություն էր այդ առումով, որովհետև ակնհայտորեն մեկ հոգի շեղվել է խմբակցության որոշումից։
Գիտեք ով այդ մեկ հոգին կամ
կասկածել։ Ես կարող եմ ենթադրել, ճանապարհ են կանցել և կարող են և որոշ պատգամավորներ և իրավունք ունեն քվեարկել խղճի և մտքի կամուկ, և ես կարծում եմ, որ իմ պատկերացումների մեջ տեղավորվում են այդպիսի պատգամավորներ իմ քայլը դաշինքից։
Մինչև նախագահությունում իր տեղը զբաղեցնելը, Էնֆիաջյանը վարդեր փոխանցեց Թանդիլյանին։
Տեղակալների վարդերի։
Երեկվանից հիմնական բանավեճը հենց ընդդիմադիր փոխոսնակի ընտրության շուրջ էր։ Իշխանական իմ քայլի ձայներն էին որոշիչ լինելու, Էնֆիաջյանը թե Թանդիլյանը կդառնա նոր փոխոսնակը։ Երեկվա բուրըն քննարկումներից հետո էլ իշխանությունը կարծիքը չփոխեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ամբյոնից հայտարարեց.
Իմ քայլը խմբակցությունը հայտարարում է, որ ինքը իրեն իրավունք չի վերապահում փոխել ժողովրդի քվեարկությամբ հաստատված համամասնությունը։
ԲՀԿ, ԼՀԿ փոխադարձ հակադարձումները առավոտյան էլ շարունակվեցին։ Էդմոն Մարուկյանը ԲՀԿ-ին հորդորեց չմտնել իրենց և իշխանության կռվի արանքը։
Մենք ձեզ հետ որևէ կռիվ չենք տվել այս առումով։ Եթե դրա կարիքը լինի, ես ընդհանրապես չեմ հապաղի հետ գնալ, սկսել ինչ-որ բաներ ասել։ Օրինակ, մեր կուսակցությունից չէ մարդկանց փողոցում հեռացրել որպես նախարարի պաշտոն ու հայտարարել հակայեղափոխական։ Ձեր կուսակցությունից են, չէ՞։
Նաև Մարուկյանին պատասխանելու համար ամբյոնին մոտեցավ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգի, սա 16 տարվա պատգամավորական աշխատանքի ընթացքում Ծառուկյանի առաջին ելույթն էր ամբյոնից։
Ես ուզում եմ միջև իմ միտքը շարունակել է երկու բառ ասել պարոն Մարուկյանին, մեր կլասիկ պատգամավորին, որ բոլորդ էլ դուք տեսել եք, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ, բայց ոչ մեկը եթե փորձեց ասել վիրավորել, դրա պատասխանը դոկումենտալ փաստաթղթով տեսաժապավենով ներկայացնել եմ։
Շարունակելով ազգային ժողովի զարգացումների թեման, նշենք, որ նորընտիր խորհրդարանը այժմ էլ քննարկում է մշտական հանձնաժողովներ ձևավորելու հարցը։ Խորհրդարանի ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն ստեղծվելու է 11 հանձնաժողով, որոնցից 3-ը ղեկավարելու են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բարգավաճ Հայաստանից ազատությանը փոխանցել են, որ պայմանավորվածություն ունեն իջխողի Միքայել Դաշինքի հետ, ըստ որի Բարգավաճ Հայաստանը ստանձնելու է մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միգրացիայի հանձնաժողովի ղեկավարությունը, Լուսավոր Հայաստանը ֆինանսաբյուջետային հանձնաժողովի, տեխնատուների և քվեարկության մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, ուր վերսկսվել է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի հարցով քննությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը միջնորդել է 2 ամսով երկարաձգել նախկին նախագահի կալանքը։ Պաշտպանական կողմն էլ իր հերթին միջնորդել է դեկտեմբերից մեկուսարանում գտնվող Քոչարյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց, գումարի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Ռոբերտ Քոչյանը դատական այս նիստին չի մասնակցում, պաշտպանների խոսքով նպատակահար մարդ չի գտնում։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Նայրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տեղինի այս պահին դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Նշեմ, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արթուր Մկրտչյանի նախագահությամբ քննում է միանգամից 2 տարբեր հայց, երկուսն վերաբերում է Քոչարյանի խափանման միջոցին, առաջինը ներկայացրել է հատուկ քննչական ծառայությունը, խնդրելով դատարանին ևս 2 ամսով երկարացնել սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը, և երկրորդ հարցը առնչվում է հենց Քոչարյանի պաշտպանական կողմին, ովքեր դիմել են դատարան, խնդրելով Քոչարյանին ազատ արձակել գրավով։ Թե մասնավորապես, որ հայցը առաջինը կքնի դատարանը, դեռևս պարզ չէ, քանի որ որևէ փաստաբան դեռ դուրս չի եկել դատական նիստից, այն շարունակվում է, բայց լրագրողների զրույցում փաստաբանները նշում են, որ դատարանը ճիշտ կաներ, որ քննել առաջինը հենց իրենց հայցը, գրավով նրան ազատ արձակելը։
Այն առաջինը որ միջնորդության է
անդրադառնում։ Սա բավականին վիճահարույց հարց է, մենք պնդում ենք, որ պետք է սկզբում դատարանը անդրադառնա գրավի վերաբերյալ մեր միջնորդությանը, որը դեռևս դեկտեմբերի 26-ին է ներկայացված եղել, որից հետո եթե բավարարեց մեր միջնորդությունը, արդեն քննիչի միջնորդությունը չի քննվելու, որովհետև եթե գիտեք գրավը կիրառվեց, այլևս մնացածը չի քննվում։ Իսկ եթե մեր միջնորդությունը կմերժի, ապա դրանից հետո քննի նաև քննիչի միջնորդությունը։
Հիշեմ, որ մինչ բուն քննության անցնելը դատարանը դեռ Երևանից քննում էր իքսաբացակի միջնորդությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմն էր ներկայացրել դատարանին իքսաբացակ, նշելով, որ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մասնավորապես փաստաբան Արամ Օրբելյանի ընտանիքի հետ կապ ունի, նրանք ընտանիքներով մոտ են եւ այդ հարաբերությունները կարող են ազդեցություն թողնել ընդհանուր քննության վրա, սակայն դատարանը երեկ գտավ, որ թեև կան նման կապեր, բայց այն չի կարող ազդեցություն ունենալ եւ մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմի միջոցով։ Ինքն այսօր փաստաբանները մեկ այլ ինքնաբացակ ներկայացրեցին, նորից դատավորին խնդրեցին ինքնաբացակ ներկայացնել այլ հիմքով, մասնավորապես նշելով, որ Երևանի ընդհանուր իրավաբանության դատարանի նախագահը պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով է ընտրել հենց այդ դատավորին, ինչպես փաստաբաններն էին ուտում։ Երևանի ընդհանուր իրավաբանության դատարանի նախագահը պետք է ըստ էության էլեկտրոնային տարբերակով ընտրություն կատարեր, բայց իրենք երեկ դիմել էին դատարանի նախագահին եւ այսօր արդեն պատասխանը ստացել են, որ այդ տարբերակը չի կիրառվել, պարզապես դատարանի նախագահը ըստ փաստաբանների օրենքից ելնելով ինքն է որոշում կայացել, թե որ դատավորը պետք է քննի այդ գործը։
Մերժեց այն հիմնավորմամբ, որ դատարանի նախագահը ինքը իրավունք ունի իր որոշմամբ գործի քննությունը հանձնարարել հերթապահ դատավորներից մեկն ու մեկին։ Մեզ համար այդ պատճառաբանությունը ընդունելի չի, բայց մենք հիմա սա ոչ կարող ենք բողոքարկել, ոչ կարող ենք ինչ-որ մի հատ ուրիշ միջոց ձեռնարկել, մենք ստիպված ենք ուրեմն արդեն տվյալ դատավորի հետ միասին մասնակցել այս հարցի քննությանը։
Իդեպ երեք հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով մեղադրանքի առաջադրել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, ով 2008-ի արյունալի իրադարձությունների օրերին ղեկավարում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբը եւ զգուշացնում ցուցարարներին, թե հանրահավաքներին մասնակցելն արժանանալու է զինված ուժերի հակազդեցությանը։ Օհանյանը եւս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ եւ ինչպես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Գործընկերները հետևում են թեմային և մանրամասները կներկայացնեն երեկոյան 7-ի մեր եթերաժամին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամեր առաջ Facebook-յան ուղիղ միացմամբ անդրադարձել է նախկին պաշտոնյաների դեմ քրեական հետապնդումներին եւ դատաքննություններին, վերստին հավաստիացնելով, որ ոչ մի կոռուպցիոներ պատասխանատվությունից չի խոսափելու։ Մյուս կողմից ինքը դատարանների անկախությանը չի միջամտել եւ չի միջամտելու։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի ուղերձից, որ նա վերնագրել է զրույց քաղաքացու հետ։
Ես գիտեմ, որ մարդկանց մոտ հարցեր են ծագում։ Բռնեցին, բաս թողեցին, հետո էլի բռնեցին, հետո էլի բաս թողեցին, հետո բաս թողեցին, էլի բռնեցին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ արձանագրենք մի բան։ Ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորը առանց որևէ վերապահման, գիտեք, որ ես ինքս այդ բռնել բաս թողելու process-ների հետ որևէ կապ չունեմ, այսինքն դրանք իմ որոշման դիրույթի հարցեր չեն։ Եվ էլի եմ ուզում ասել, ոչ թե պատճառով, որ չունեմ հնարավորություններ ազդելու որոշումների կազմման վրա, այլ որովհետև ես հավատում եմ, որ Հայաստանում անկախ դատական համակարգ պետք է գոյություն ունենա։ Եվ անկախ դատական համակարգի գոյության կարևոր պայմաններից մեկը քաղաքական կամքի արկայությունն է։ Ուծ այդ կապված կա խնդրեմ, որի մասին ես ասել եմ, տեսեք, եթե ես չեմ զանգում դատարանին եւ հրահանգներ չեմ տալիս, դա դեռ երաշխի չի, որ ոչ մեկ չի զանգում եւ երաշխի չի տալիս, այդ թվում է դատական համակարգը ձևավորած մարդկանց շրջանակից։ սա պրոբլեմ է, բայց սա նաև շատ նուրբ է, որպեսզի հանկարծ բողոքների որ չսկսենք, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է ի վերջո վերլուծել իրավիճակը եւ թացը չորից տարբերել, որովհետև կարող են լինել դեպքեր, երբ դատական որոշումը անարդար է, կարող են լինել դեպքեր, երբ դատական որոշումը արդար է, ոչ թե արդար չին շակում դյուրեկան։ Բայց ես ուզում եմ մի բան ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ մենք բոլորս արձանագրենք, որ ես դատական այդ որոշումների հետ որևէ առնչություն չունեմ։
Նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Էջմիածնում գեներալ Մանուել Գրիգորյանին կալանքից գրավով ազատ արձակելուց հետո շարունակվող ցույցերին և լրատվական դաշտում կառավարության դեմ սկսված արշավին ելույթի այդ մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ տեղափոխեն քաղաքապետարան, ավականին այս տարվա ընթացքում առաջին նիստն է անցկացրել, ավարտին քաղաքապետն անդրադարձել է վերջին օրերի աղմկահարույց թեմաներին. Արամի 23-ի հին Երևանից մնացած հերթական հուշարձան պատի փլուզմանն ու օպերայի տարածքում սրճարանները վերացնելու և կանաչ գոտիներ վերականգնելու քաղաքապետարանի ծրագրին։ Նիստին Նարեն Ղալեչյանն էր հետևում, լսենք մանրամասները։
Պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի պահպանությունը պետք է իրականացնեն սեփականատերերն ու տնօրինողները։ Անդրադառնալով օրերը Սարամի 23 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքի պատի փլուզմանն ասաց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։
Իսկ Սարամի 23-ը այդ շինությունը, տերը, սեփականատերը, դա Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ ասոցիացիա ՀԿՆ-ը, որի նախագահ պարոն Հեկեկյանն է։ Ես չեմ սիրում, հա, անդրադառնալ հին իշխանությունները, նոր իշխանությունները, բայց այնուամենայնիվ այս պահին պետք է ասեմ, հին իշխանությունների օրոք տրվել է շին թույլտվությունը Պուտին նախարարությունը, որի հարցով արդեն դիմել է դատախազություն, որպեսզի դատախազությունը պարզի արդյոք այնտեղ կան նորմերի խախտումներ թե ոչ։
Եթե քաղաքապետարանը լիազորություններ չունի պարտավորեցնելու կառուցապատողին փլված պատը կանգնեցնելու, ապա ինչու էր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը հայտարարում, թե թույլ չի տա, որ որևէ պատմամշակութային շենք Երևանում քանդվի։ Հայկ Մարությանը պատասխանեց.
Սա նշանակում է, օրինակ, եթե վերցնենք հին, հա, այս մեր այս շինթուրթուցը, որ տրվել է, մենք դեմ կլինեինք այդ շինթուրթուցը, չենք տա այդպիսի շինթուրթություն։ Սա է նշանակում պարոն Մեշյանի ասածը։
Օպերայի հարակից տարածքը պետք է կանաչապատվի ու ազատվի սրճարաններից։ Քաղաքապետարանի այս որոշումն իրարանցում է առաջացրել սրճարանների սեփականատերերի շրջանում, ասում են ծախսեր են քարել, վարկեր վերցրել։ Քաղաքապետը պատասխանում է, պարտավոր չէ բոլոր տնտեսվարողների խնդիրներին ծանոթանալ, օպերայի հարակից տարածքում սրճարաններ չպետք է լինեն։
Վերջապես եկել է մի իշխանություն, որի ձեռքերը ազատ են, եթե մենք նայենք ամբողջ աշխարհում բոլոր օպերայի շենքերը, այսպիսի բան գոյություն չունի։
Ապագանու այսօրվանից ու մի դեպ քաղաքապետարանը որոշեց արտոնություններ սահմանել մինչև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողներին։
Երևանի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափը նվազացնելով 58-34% չափով առևտրի օբյեկտների ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար դրույքաչափը նվազացնելով 72-92% չափով, երբ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների աշխատանքի համար ժամը 24-ից հետո թույլտվության համար 70% չափով։ Սույն նախագծով նաև սահմանվել է արտոնություն կիրառել նաև այն տնտեսվարողների համար, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության Նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունով հաշվարվել կամ գրանցվել են 2019 թվականի հունվարի 1-ից։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակորդ հերթը գրում է։ Գուցե հնչի տարօրինակ, սակայն նոր խորհրդարանի աշխատանքի մեկնարկին քաղաքական առումով ամենահիշարժան իրադարձությունը թերևս նախագահ Արմեն Սարգսյանի ողջույնի խոսքներ խորհրդարանի աշխատանքի մեկնարկի հանդիսավոր նիստում։ Ավելին հնարավոր է ասել, որ Սարգսյանը սահմանեց խորհրդարանի աշխատանքի որոշակի բարձր քաղաքական նշաձող, որով առնվազն առաջիկա շրջանում հնարավոր է չափել նոր ազգային ժողովի քաղաքական բովանդակության աստիճանն ու կարողունակությունը։ Ժամանակը շարունակում է, դրանք բավականին հստակ էին, Հայաստանի խնդիրները չեն սահմանափակվում միայն ներքին տարածությամբ, ըստ այդմ դրանց լուծումների դիտարկումը եւս չի կարող սահմանափակվել Հայաստանի ներսով։ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը փոքր պետություն լինելով համաշխարհային ազգի հայրենիք է, ըստ այդմ դրա խնդիրների լուծումը ներառում է համաշխարհային շրջանակ իր բազմազանությամբ, որի կրողն է նաև հայ ժողովուրդը։ Ժամանակն ամփոփում է, առանց այդ լայն խորքային քաղաքական հաղորդակցության բանաձևի կիրառման Հայաստանն իզորը չի լինելու համաշխարհային նոր ու բարդ միջավայրում ամբողջապես դիմադրունակ լինել առկա մարտահրավերներին և զսպելով դրանք առաջ բերել այդ նոր իրավիճակի ընձեռաց հնարավորությունները, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է 7-րդ գումարման ազգային ժողովը 3 անցկացրեց իր անդրանիկ նիստը։ Շատերը սկսեցին քննարկել ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների անձնական արժանիքներն ու թերությունները, բայց դա ինձ թվում է երկրորդական խնդիր է։ Կարևոր չէ թե ով է ընտրվել ազգային ժողովի նախագահ, կարևոր է, որ Հայաստանում խորհրդանի նախագահը, առավել եւս փոխնախագահները վաղուց արդեն ոչինչ չեն որոշում։ Դժվար թե միայն օրենսդրական կամ համանդրական փոփոխություններով հնարավոր է շտկել այս վիճակը։ Հասարակության ակնկալիքները ոչ թե Արարատ Միրզոյանից կամ ասենք Վահե Էմֆիաջանից են, ոչ էլ իդեպ որևէ նախարարից կամ մարսպետից, այլ բացառապես Նիկոլ Փաշինյանից։ Ընդ որում մեր քաղաքացիների մեծ մասը սպասում է, որ վարչապետը մի քանի ամսում ինչ-որ հրաշքներ կգործի։ Հավանաբար այսօր անձնակենտրոնության հաղթահարմանը պետք է նպաստեն առաջին հերթին խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ու քաղաքացիական հասարակության հատվածը, ամփոփում է Առավոտը։
Միջազգային զարգացումների մասին Թուրք-ամերիկյան վերջին օրերին սրված գրքերը կարծես հանդարտվում են։ Համենայնպես երկու երկրների նախագահները, որ նախորդին դեռ սպառնալիքներ էին հնչեցնում միմյանց հասցեին, երեկվա հեռախոսազրույցից հետո արդեն ակնհայտ փոխել են տոնայնությունը։ Տարաձայնության պատճառը Սիրիայի քրդերն են, որոնց Վաշինգտոնը դաշնակից է համարում, Անկարան ահաբեկիչ, որոնց պետք է իր սահմաններից ամեն գնով հեռացնել։ Վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, որ իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած գիշեր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում կարևոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց այսօր կեսօրին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորական խմբակցության անդամների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Թրամփի հետ մենք պատմական կարևորության փոխմբռնման ենք հասել։ Թրամփը մեկ անգամ եւս վերահաստատել է, որ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվելու։ Այդ խոսակցության ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ պայմանավորվեցինք շարունակել Սիրիային վերաբերող շփումները, մասնավորաբար Թուրքիայի կողմից անվտանգության գոտու ստեղծման հեռանկարի շուրջ, նշում էր Էրդողանը։
Թուրքիա սինրու բոյնջա bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge
Հիշեցնեմ, որ Թրամփի եւ Էրդողանի հեռախոսազրույցը կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի Թուրքիան մեջբերում քրդերի դեմ հարձակման դեպքում տնտեսապես կործանելու մասին Twitter-ում արված սկանդալային գրառումից հաշված ժամեր անց։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Թրամփի ակտիվությունը Twitter-ում պաշտոնական Անկարային առանձնապես դուր չի գալիս, դրա հետ մեկտեղ Սպիտակ տան ղեկավարին Թուրքիայում շարունակում են որպես թիվ 1 բանակցային գործընկեր ընկալել։
Ne var ki dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen
ինձ եւ իմ շրջապատին տխրեցնում են ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում Թրամփի կողմից արված պնդումները։ Դրա հետ մեկտեղ անցած գիշեր կայացած մեր հեռախոսազրույցը ես կարող եմ դրա կամ որակել։ Մենք պետք է ըմբռնենք, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման դեմ Միացյալ Նահանգներում որոշակի խոսակցություններ են ծավալվել։ Այդ որոշումը սակայն կայացրել է Դոնալդ Թրամփը եւ այդ հարցում մեր գլխավոր գործընկերը հենց նա է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti.
թուրքական պետության ղեկավարի այս ելույթի ֆոնին զգալի է նաև Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների տոնայնության զգալի փոփոխությունը։ Խոսեցի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, քննարկելով բոլոր խնդիրներն, այդ թվում վերջին երկու շաբաթներին իսլամական պետության մնացուկների դեմ պայքարում արձանագրված մեր հաջողությունները, ինչպես նաև 20 մղոնանոց անվտանգության գոտու ստեղծման հարցը։ Իր թուրք գործընկերոջ հետ զրույցը մեկնաբանելով, անցած գիշեր Թվիտերում գրում էր Սպիտակ տան ղեկավարը, հավելելով. «Քննարկելենք նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև տնտեսական կապերի զարգացման խնդիրը, դրանց ընդլայնման զգալի ներուժ է առկա»։ Նշեմ, սակայն, որ քանի դեռ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, ԱՄՆ նախագահի հնչեցրած ցանկացած հայտարարություն զգալի ազդեցություն է թողնում թուրքական տնտեսության վրա։ Թուրքիան տնտեսապես կործանելու մասին Թրամփի հայտնի գրառումից հաշված ժամեր անց, օրինակ, թուրքական լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ զգալիորեն նվազեց, իսկ Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի ինդեքսը ավելի քան 1%-ի անկում արձանագրեց։ Շարքային թուրքերը, սակայն, ամերիկացիների սպառնալիքներին կարծես փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Թուրքիան արդեն իսկ տնտեսապես շատ է տուժել, սրանից ավելի ծանր հարված, կարծում եմ, հնարավոր չէ պատկերացնել։ Մենք արդեն իսկ սպառնալիքի տակ ենք ապրում, նայեք թեկուզ թուրքական շուկայում արկավիճակը։ Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Ստամբուլի բնակիչներից մեկը։
Չեն հանդարտվում կրքերը Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք վերստին պնդել է, թե երբեք չի աշխատել Ռուսաստանի համար։ Հայտարարությունը հնչել է ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներում օրերս հրապարակված նոր հոդվածների ֆոնին, ըստ որոնց Սպիտակ տան ղեկավարը թաքցնում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած իր հանդիպման մանրամասները և անգամ վերցրել է դրանցից մեկի ժամանակ թարգմանչի արած գրառումները։ Նախագահի արձագանքը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին դատապարտել է 2016 թվականի ընտրություններին Մոսկվայի միջամտության հարցով հետաքննությունը և պնդել, որ ռուսների հետ շահերի բախում ոչ մի պարագայում չի եղել։ Երբեք չեմ աշխատել ռուսների համար, և դուք այդ պատասխանը բոլորից լավ գիտեք։ Ես երբեք չեմ աշխատել Ռուսաստանի համար։ Ոչ միայն երբեք չեմ աշխատել, այլև կարծում եմ, ձեր այդ հարցն իսկ խայտառակություն է, որովհետև այդ ամենը մի մեծ կեղծիք է, ասել է Թրամփը նախագահական ուղղաթիռով Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ։ Անցած կիրակի օրը The Washington Post-ը գրել է, թե Սպիտակ տունը թաքցնում է 2017 թվականի հուլիսի 7-ից 8-ը Համբուրգում մեծ 20-ի հավաքի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Թրամփի հանդիպման բուն օրակարգի մասին տեղեկությունները։ Այդ հանդիպմանը ներկա են եղել միայն երկու նախագահների թարգմանիչները։ Զրույցից հետո Թրամփը վերցրել է թարգմանչի կատարած սղագրությունը և պահանջել է նրանից որևէ պարագայում ոչ մեկին տեղեկություն չհայտնել հանդիպման մասին։ Օրենսդիրներին վրդովեցրել է այդ կարգադրությունը դեմոկրատական սենատորներ Ջիննի Շահինը, Մարկ Վորները և Բոբ Մենենդեսը պահանջել են օրենսդիրներին փոխանցել թարգմանչի գրառումները։ Անդրադառնալով The Washington Post-ի հունվարի 13-ի հրապարակմանը, Թրամփն ասել է, թե Պուտինի հետ նշված հանդիպումը շատ հաջող
It was a very, very successful meeting. We talked about Israel, we talked about the pipeline, talked about many subjects.
Մենք խոսել ենք Իսրայելի, ռուս-գերմանական գազատարի, ամենատարբեր բաների մասին.
But I have those meetings one-on-one with all leaders, including the president of China, including prime minister of Japan, Abe. We have those meetings all the time, no big deal.
Ես ունեցել եմ առանձնազրույցներ աշխարի նաև մյուս լիդերների, օրինակ Չինաստանի նախագահի, Ճապոնիայի վարչապետի հետ։ Պետք չէ դա մեծ հարց սարքել, ասել է Թրամփը։ Մինչդեռ մեկ այլ պարբերական, The New York Times-ը պնդում է, որ դեռ 2017 թվականին հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը նախաձեռնել է հետաքննություն, որի նպատակն է պարզել, թե արդյոք Թրամփը ռուսների շահերն է սպասարկել, երբ պաշտոնանք է արել հետաքննությունների դաշնային ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Ջեյմս Քոմիին։ Այդ հետաքննությունը ի վերջո միացվել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցում, հարցով հետաքննությանը, որը վարում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլլերը։ Երեկ Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե այդ գործը օրակարգ է բերվել այն բանից հետո, երբ ինքը պաշտոնանք է արել Կոմիին։ Թրամփը ռուսական միջամտության մասին խոսող հետաքննությունների դաշնային գործակալության և արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակիցներին անվանել է, մեջբերում եմ, հայտնի սրիկաներ և կեղտոտ մենթեր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մեր հաջորդ եթերը կլինի երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին և հեռուստացրագրին կարող եք հետևել Յուքոմի 222 ալիքով, ինչպես նաև այցելելով մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am-ից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։